Goddag og velkommen til Aalborg Vineyard Podcast. Det du skal lytte til i dag er en prædiken fra en af vores gudstjenester. Håber at den vil inspirere dig, udfordre dig til at leve tættere på Gud. God formiddag og velkommen til prædiken og gudstjeneste. Og det kan jo godt være, at der lige pludselig kommer nogen ind og siger: "Hey, vi kan ikke komme ud med bilerne," og så må vi lige se, hvad vi gør. Vi er i gang med at gennemgå sådan det, der er Jesus længste, altså monolog og prædiken i Bibelen, og den hedder bjergprædiken. Og i dag så er vi kommet til noget, en overskrift, jeg har kaldt "Vær ikke bekymret." Og er der nogen af jer, der nogensinde er bekymret? Det må man godt svare på. Jeg er gift med Inge, og hende kender de fleste, nogle af jer i hvert fald. Og jeg kan huske, at vi engang skulle hjem til nogle venner, eller nogle nye venner, kender det der med, at man lige skal hjem. Og så var vi sådan lidt, hvordan skal vi lige lære hinanden at kende? Det var en, jeg havde mødt på mit studie, det er mange år siden det her. Og så skulle vi så hjem til ham og hans kæreste. Og så skulle vi sådan, bare lige for at lære hinanden at kende, så skulle vi introducere os selv, og så siger Inge så: "Ja, jeg hedder Inge, og jeg lader aldrig en god bekymring gå forbi mig." Det synes jeg jo var stærkt sagt, at Inge, og det har jeg fået lov til at sige, altså hun er virkelig god til at være bekymret. Og vi kender nok alle sammen, at vi kan være bekymrede for forskellige ting. Der er nok ikke nogen af os, der aldrig er bekymret. Og vi skal prøve at dykke ned i det her med at være bekymret, og hvad det Jesus siger omkring det der med ikke at være bekymret, hvordan skal vi helt så forstå det. Men inden at vi springer derhen, fordi så vil jeg bare lige fortælle jer, at jeg har fået en ny yndlings Instagram-konto, som jeg følger og griner rigtig meget af hver dag, fordi at den på en eller anden måde er opmuntrende på en rigtig nederen måde. Den hedder altså Skuffende Opmuntringer. Og det er sjovt, fordi det er sandt, det der står. Eller det er sådan forholdsvis sandt. Hvis du lige går videre til det næste, Mathias, så kan vi se der. Altså det her, det er sådan en post, de sætter op. "You're doing the best that you can, which is pretty sad." Altså, du gør det bedste, du kan, men det er ret sørgeligt, hvis det er det bedste, du kan, ikke? Jeg har taget en mere med. "Don't worry." Altså, lad være med det. Lad være med det. Bare bekymre dig. Det der med, at vi ligesom... Altså, man griner af det, fordi man godt kan mærke, det har lige en lille bitte smule sandhed over sig. Og sådan er der, så jeg bare lige, da jeg var nede i mit internethul, så jeg den her næste: tidspunkter, hvor det er rationelt at være bekymret, tidspunkter, hvor du er super bekymret, og de der to cirkler overlapper ligesom hinanden, at der er rigtig tit, hvor vi er bekymret for ting, vi måske ikke rigtig behøver at være bekymret for. Jeg er ikke sådan altid den super bekymrede type, men det ved jeg, at der er mange andre, der er. Mark Twain, han sagde sådan her om bekymringer: "Jeg har i mit liv haft mange bekymringer, men det er kun de færreste af dem, der er blevet til noget." Og bekymringer er jo sådan en virkelig mærkelig størrelse, fordi at vi kan virkelig gå og bekymre os meget, og nogle gange så bliver det til noget, og andre gange så bliver det ikke til noget. Er der nogen af jer, der har læst den der bog, Tænk mindre, lev mere? Det er sådan en, jeg tror det er det, den hedder. Er det ikke det? Nu kigger jeg lige rundt. Nå, om der er ikke nogen, der har læst den, så kan jeg jo bare... det er sådan en kognitiv psykolog, Pia Callesen, der har skrevet den. Hun taler meget om grublerier og tankemøller, og det der med at bruge tid på at ligesom spekulere og gruble over, hvordan tingene nu er. Hun taler om, at bekymringer, eller hvis jeg må sige det, grublerier, som hun ligesom kalder det, er blevet sådan en folkesygdom for os. At i hendes arbejde, så har hun bare opdaget, hvor meget vi i grunden bekymrer os, og hvor meget vi grubler. Og det er der sikkert nogen af os, der kan genkende. Og hvis du ikke kan genkende det, så er det jo bare fantastisk. Men vi har på en eller anden måde fået skabt en kultur, hvor at vi grubler og bekymrer os rigtig meget. Og det er jo et tegn på, når vi grubler og bekymrer os, så er det noget med, at det er et tegn på, at der er noget, der betyder for os. Altså på en eller anden måde kan det jo være et godt tegn, at vi bekymrer os og at vi grubler. Fordi det på en eller anden måde er et tegn på, at der er noget, der betyder noget for os. Der er faktisk noget, der er vigtigt for os. Så det er ikke sådan, at man aldrig skal bekymre sig, og man bare, altså, der er jo faktisk noget, der betyder noget for os. Men nogle gange, så bliver grublerierne og bekymringerne, det kommer til at være et mønster i vores liv, der gør, at vi i grunden bliver handlingslammede. Det gør, at vi bruger alt for meget tid på noget, som vi i grunden måske ikke altid burde bruge tid på. Altså, men hvad er det i grunden, der er på spil, når vi bekymrer os? Hvad er det i grunden, det handler om, når vi bekymrer os? Hvad er det så? Altså, hvad er det i grunden, der er? Pia Callesen, hun siger, at grunden til, at vi grubler så meget, grunden til, at vi bekymrer os så meget, det er fordi, vi dybest set er bange for, om det nu er godt nok. Vi er bange for, om vi er gode nok. Vi er bange for, om vi gør det godt nok. Og hun siger, at for de aller fleste, så er grublerierne et tegn på, at vi dybest set er usikre og faktisk er bange for, om omgivelserne elsker os, om dem, der er omkring os, vil os. Og det er i grunden dybest set bare et tegn på, at vi er en lille smule skrøbelige. Nu skal vi prøve at se, hvad det er, Jesus han siger. Og det er et meget langt citat, det her. Så jeg håber, I kan følge med. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og lægemet mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke og høster ikke, og samler ikke i lade. Og jeres himmelske far giver dem føde. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens lille bror. De arbejder ikke og spinder ikke, men jeg siger jer. End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen? Hvor meget snarere så end jer i vidensrummet? I må altså ikke være bekymret og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt det søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt det. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer tilgives. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Yes. Det er jo svært, det lyder jo enormt let. Lad være med at bekymre jer. Og det skal man bare stoppe med, fordi at Gud, han skal nok sørge for os. Men vi lever bare i en kultur, hvor det at bekymre sig, det er ligesom blevet det, vi gør. Og det er faktisk enormt svært at slippe ud af det. Det er enormt svært at slippe ud af sådan et bekymringsmønster. Fordi at det er det, der fylder os. Jeg læste en artikel af Svend Brinkmann, hvor han sagde, at tidligere så vi problemer som udfordringer, der skulle løses. Og hvad ser vi? Hvordan ser vi problemer i dag? Det ser vi som kriser. Altså, vi har på en eller anden måde fået skabt. Altså, i løbet af de sidste 5-10 år, mener han, så er vi gået fra at have sådan meget optimisme og tro på, at tingene nok skal gå. Så de sidste 5-10 år, på grund af alt, hvad der måske sker i verden, så er vi faktisk gået fra, at i stedet for at tro, at tingene nok skal gå, så er der kommet sådan en, kultur i vores verden, som handler om, at vi faktisk er mere pessimistiske, og vi faktisk lidt mere tvivler på, om tingene nu nok skal gå. Fordi vi synes bare, mange af os, at vi har oplevet, at tingene gik jo ikke. Altså, tingene gik jo galt. Der var jo ting, der faldt fra hinanden. Så på en eller anden måde, så er det ikke mærkeligt, at vi bekymrer os. Og vi skal prøve lige at se, hvad det er, Jesus i grunden siger. Fordi Jesus, han har faktisk, hvad skal man sige, en pointe eller to, som måske kan hjælpe os til at slippe nogle af bekymringerne. At måske behøver vi faktisk ikke at bruge så meget tid på grublerier. At Jesus, han kalder os faktisk til noget andet, som jeg tror kan på en eller anden måde være enormt frisættende for mange af os. Og nu skal jeg lige tage en kop kaffe. Prøv lige at tage en kop kaffe. Fordi nu kommer der altså noget. Nu skal vi lige tilbage i noget, der er en lille smule langhåret. Fordi at bjergprædiken... Ja, det er godt, at jeg lige gør det. Fordi det, vi har gang i nu her, det er jo bjergprædiken. Og vi har set på det nogle gange. Men altså, hele bjergprædiken består af sådan nogle altså, trætrinsraketter eller triader, hvor at der først er en gammel lov, så er der et destruktivt mønster, og så bagefter er der så en forvandlende handling. Så den gamle lov i den her tekst, det er, du kan ikke tjene to herrer. Altså, du kan ikke både tjene penge, som er eksemplet her, og Gud. Altså, du kan ikke enten ligesom sætte din lid til to forskellige ting. Du bliver nødt til at sætte din lid til én ting. Du bliver nødt til at finde ud af, hvad er det i grunden, der skal bære mig igennem livet. Så det er ligesom, altså, hvor er det i grunden, jeg står? Hvad er det i grunden, jeg sætter min lid til? Er det penge? Er det arbejde? Er det uddannelse? Er det mit flotte ydre? Er det venner? Er det familie? Hvor er det? Altså, hvor har jeg min tillid? Er det, og der siger den gamle lov, eller hvad skal man sige, at det kan ikke både være Gud og sådan noget andet. Det vil altid være enten det ene eller det andet. Og det som Jesus så siger, det er, at hvis det ikke er Gud, der er den ene, altså hvis det ikke er Gud, vi sætter vores liv til, så vil der opstå et destruktivt mønster, hvor vi hele tiden kommer til at bekymre os. Hvor vi hele tiden bliver usikre, hvor vi hele tiden bliver skrøbelige, hvor vi hele tiden spørger, er det nu godt nok? Har vi det, der skal til? Er jeg god nok? Alle de der ting der, hvad end det kan være af skrøbeligheder. Og Jesus, han er jo super provokerende, synes jeg. Fordi at han stiller det sådan ret tydeligt op, at der er ligesom... Måske skal der fjernes i bilen.
Det
tror jeg, at alle
har hjemme. De er i den serie, der holder der. Så de kan ikke lige bakke ud.
Men så det, som Jesus i grunden forsøger at sige, det er, at det er et mønster, der på en eller anden måde jo æder os og ødelægger os, hvis vi hele tiden bekymrer sig. Og hvis du så tager det næste til. Det forvandlende handling, og det er her, hvor det virkelig kan blive udfordrende for os, det er, at han siger, at det, der kan forvandle os, det, der kan forandre os, det er, hvis vi søger Gud først. Hvis vi rent faktisk lægger alle vores byrder, al vores bekymring, alle de ting, der skaber uro, hvis vi på en eller anden måde kan placere det hos Gud først, og at det er det første, vi gør hver dag, hvis det er det første, vi gør hver morgen. Det er jo sådan, at jøderne, de beder jo, Herren vor Gud er en. Og det der med, at vi hver dag starter med at sige, okay Gud, den her dag, den kan være fyldt med bekymringer, den kan være fyldt med byrder, den kan være fyldt med alle mulige ting, men jeg ønsker at starte dagen med at lægge alting over til dig. For nogle år siden, så mødte jeg en kvinde, som jeg havde lært at kende via nogle fælles venner. Og hun var den meget bekymrede type. Og vi mødtes på en café, og så sagde hun, det, der er allersværest for mig, det er at lægge mit liv over i Guds hænder. Fordi hun sagde, jeg kommer ikke fra nogen overhovedet kristen sammenhæng. Jeg synes, religion og tro har været fuldstændig latterligt i mange år. Men jeg kan mærke, hun var en enlig mor med to piger. Hun sagde, men jeg kan mærke lige nu, at så kan jeg ikke bære livet selv. Og hun sagde, det må være enormt, altså jeg længes efter at kunne lægge mit liv over til nogle andre, og blive båret af noget, der er større end mig selv. Og så havde vi en snak om det. Og det sidste, hun sagde til mig, da vi sådan havde haft den her snak, det er noget, som jeg sådan altid sådan vil huske, tror jeg. Fordi hun sagde, i vores samfund, så har jeg altid fået at vide, at det var svagt at lægge mit liv over til Gud og give slip. Men hun sagde, efter den her samtale, så tænker jeg i grunden, at det er enormt stærkt at ture og sige, jeg kan ikke selv, men jeg rent faktisk kan lægge det over til Gud. Og det er det samme, der sker i 12-tidsprogrammerne i AA. Der beder man jo også den her bøn om, at den kraft, der er større end mig, rent faktisk må kunne bære mig. At man rent faktisk, man lægger tingene over til Gud, fordi man godt ved, at man ikke selv kan. Men vi lever en tid og en verden, hvor vi får at vide, at vi skal helst kunne alting selv. Vi skal helst have styr på alting. Vi skal have kontrol over det hele. Og det, der i grunden måske er det allerstørste udfordring for os, det er, når vi ikke har kontrol. Altså, hvis vi mister kontrollen. Jeg tror, hvis du går videre til den næste. Men hvis Gud nu er så god, som han siger, han er, hvis han nu er så stor, som han siger, han er, så behøver jeg ikke at være i kontrol. Og det er virkelig en udfordring for rigtig mange af os, tror jeg, grunden. At vi vil gerne være i kontrol, det har vi lært hele vores liv. Men problemet er, at vi kan ikke kontrollere alting. Der er masser af ting, der er ude af vores hænder. Der er masser af ting, som vi faktisk ikke har styr på. Og det skaber bekymring, og det skaber frygt hos os, når vi ikke kan kontrollere det. Men hvad nu, hvis Gud nu er så god og stor, som han faktisk siger, han er? Hvad nu, hvis Gud han tager sig af os? Hvad nu, hvis den tekst, som vi havde før, er rigtig? At han tager sig af markerne, ligesom han tager sig af liljerne på marken, sådan tager han sig af os. Ligesom han tager sig af fuglene, sådan tager han sig af os. Hvad nu, hvis det faktisk er rigtigt? Hvad nu, hvis det er rigtigt? Så betyder det faktisk, at selvom jeg mister kontrollen, at selvom jeg mister mig selv, selvom jeg mister ting, jeg troede, jeg havde styr på, at så kan jeg faktisk alligevel vide, at jeg er grebet. At Gud, han er faktisk så stor, at han skal nok gribe dig. Og jeg tror i grunden, altså når den forvandlede handling er at søge Gud først, søge Guds rige og hans retfærdighed, så handler det ikke bare om, så handler det faktisk ikke bare om, at jeg skal have det godt. Men så er det faktisk også en handling, der handler om, altså Guds retfærdighed handler jo dybest set om, at alle mennesker er elsket, at alle mennesker er set. Så når vi søger Guds rige og hans retfærdighed først, så er det faktisk også et kald til at tage os af hinanden. At der ikke er nogen, der skal sidde alene. At der ikke er nogen her, der skal bære byrderne selv, men at vi er her for at bære hinanden. Så det er både, at Gud, han ønsker at bære dig, når du ikke selv længere selv kan bære dig selv, men også kald til en invitation til, hvordan kan vi bære hinanden. Og det kræver selvfølgelig også, at vi rækker ud og faktisk bærer hinanden om hjælp, fordi ellers så er det enormt svært at bære hinanden, hvis der ikke er nogen, der gør det. Men det, som jeg tror, der er den allerstørste pointe i den her tekst, det er, og det allerstørste spørgsmål til os, det er, tør jeg at have tillid til Gud? Fordi hvis jeg har tillid til, at Gud han siger, at han er den, han siger, han er, så behøver jeg faktisk ikke at være i kontrol. Så behøver jeg faktisk ikke at bekymre. Og tænk en gang, hvis vi kunne lære det. Tænk en gang, hvis vi kunne lære at have tillid til Gud, og vide, at han bærer os selv, når vi synes, vi ikke kan bære os selv. Den gode Pia Callesen, hun siger sådan her: mennesker, som grubler meget, har som regel meget vanskeligere ved at nå frem til en beslutning end andre. Og hun siger, hvis vi bruger alle vores mentale kræfter på at gruble, risikerer vi at holde de triste tanker i live og gøre humøret endnu ringere. Er det ikke, altså er det ikke interessant? Eller det har jeg prøvet at sige. Jeg vil sige, lad mig sige på den her måde, og det her, det jeg snakkede også for Inge om, inden jeg skulle holde den her prædiken. Må jeg godt fortælle om dengang, da jeg forsøgte at lære dig det her? Hvad hedder det? Fordi at man skal lige sådan... det var måske ikke den bedste situation, men jeg havde ikke lige helt den der gode fingerspids fornemmelse for situationen. Så der var på et tidspunkt, hvor hun virkelig gik og bekymrede sig og var i virkelig dårlig humør. Og så sagde jeg, jeg har faktisk læst den her bog. Og det her citat har jeg sådan skrevet ind i mine noter. At hvis vi bruger alle vores mentale kræfter på at gruble, risikerer vi at holde de triste tanker i live og gøre humøret endnu ringere. Og det var virkelig ikke det bedste tidspunkt at sige det til hende på. Altså lad mig sige det på den måde. Jeg fik ligesom bare forværret konflikten endnu mere. Men der er jo, altså, men der er nok noget rigtigt i det, at vi kan komme til at komme ind i en eller anden form for negativ spiral, hvor at vi faktisk bare bliver ved med at bekymre os. Og al den energi, og vi risikerer at holde de triste tanker i live og gøre humøret endnu ringere. Så det der med at ture og sige, okay, nu kan jeg mærke, at nu går jeg ind i det her mønster igen, i det her destruktive mønster. Nu kan jeg mærke, at nu kører det med mig igen. Pia Callesen, hun er jo en kristen, så hun siger, man skal bare parkere tankerne i en fryser, eller på en banegård, eller hvor det nu er, hun siger, man skal parkere dem. Men det er faktisk lettere sagt end gjort. Men det, som jeg faktisk selv oplever, fordi selvom jeg måske ikke er den super bekymrede type, så kan jeg godt mærke nogle gange, når presset bliver for stort. Og I kender det sikkert de fleste af jer, men der er den her bøn, som hedder sindsrobønden fra sådan en 12-trinsbevægelse, som jeg faktisk, når jeg kan mærke, at nu kører tingene med mig, nu er det som om, nu vil jeg have kontrol, og jeg er bange for at miste kontrol, nu kan jeg mærke, at nu er det som om, at nu har jeg brug for at søge Gud først, så beder jeg faktisk den. Og den lyder sådan her, Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og vise dig til at se forskellen. Og faktisk, så starter jeg min dag med det. Jeg har sådan en lille note på, nu kan jeg den godt, ikke? Men jeg har skrevet den ind som en note på min telefon. Og det første, jeg gør, når jeg åbner min telefon om dagen, det er, at jeg lige beder den her bøn for mig selv. Fordi jeg kan mærke, at jeg har brug for at indramme dagen på en måde, sådan, så jeg rent faktisk kan give slip og ture give slip. Så det er bare sådan en opfundring, et lille hack, et life hack, om du vil, til hvordan er det, at vi kan gå i gang med den forvandlende handling. Hvordan kan vi bryde mønstret af bekymring, der måske bare kommer til at skabe endnu mere tristhed og endnu mere, hvad skal man sige, ja, som holder tankerne, de triste tanker i livet. Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Det er det, jeg håber, at vi kan begynde at lære hver for sig, og også sammen. Og så havde jeg den idé, som jeg prøvede her til morgen på. Jeg havde den idé, at jeg skulle have været nede og samle nogle sten nede ved fjorden i dag, men så regnede det alt for meget til det. Fordi jeg sådan havde tænkt, at så kunne vi ligesom tage vores bekymringer sådan fysisk og lægge dem fra os. Men måske kan vi slutte her med, at måske vi alle sammen bare lige lukker øjnene. Og så kan du måske komme i tanke om, hvilke bekymringer du har, der virkelig fylder meget af dit liv.